kif spiegajtilkom il-ġimgħa l-oħra din id-darba ħan komplu niddiskutu id-diskussjoni li waqafna ħanajtek kessre il-ġimgħa l-oħra għax ma kenniex iktar żmien, imma xtaqna li nkomplu niddiskutu il-kunċetti artistiċi li kienu mess importanti li naslu ftip ta' konklużjoni. Allura issa ħajkonna t-tieni parti tal-diskussjoni tal-ġimgħa l-oħra. Nirringrazzjakom u nkomplu. Ma tfissirx li ma namlux pressure ta' biex għax li għalet Maxin interessant anke minn punto di fistiħor. Tifel Zahri l-lum mandux kif tajt possibilita li għara xista jgħamek kiku jħu għarti. Għax se jgħajt jena mill low level un bat. Mamma għin għal jgħu structured fl-università, fil-institute, fil-Mortar School for the Arts. Kiku għaw daw il-taraċ. Allora minn sekondarja anke fil-primarja juri ċertu talent lejn l-arti jibda jar li dan għandu 20 sena qudiem jista' jibqa' b'xi mod għaddej mhux ma tafx kif se tispiċċa sitwazzjoni. X'għandek moħħok iktar Dustin. Franċeska x'taħseb milli għandna x'inti bqajt kwieta barra l-introduction li tajka fuq Dustin.
Le, naqbel ħafna u fil-fatt ħafna drabi jiena u Dustin nitkellmu ħafna dwar hadi il-problema kif il-viżjoni tiegħek li jgħin. Nsejħu kemm għandek 100% ta' viżjoni f'moħħok. Iżda mbagħad meta toħroġha bit-teknika li jkollok preżentement, toħroġ 5% ta' dik il-viżjoni. Tkun qed titlef ħafna u l-frustrazzjoni li jkollok hija kbira. Jiena nħossa ftit ukoll, mhux fil-kamp tal-pittura, nħossa fil-kamp tal-kitba. Meta nikteb kollu viżjoni li tkun tidher stellari, kbira, iżda mbagħad bit-teknika limitata li jkollok.
U memx xogħol, titkompli
tikteb, titkompli s-saħħa tal-teknika. U forsi meta tkun għadek qed tibda fil-qasam artistiku letterarju, tħossha mhux ħela ta' ħin, imma tgħid nista' noħloq, inkompli dejjem noħloq, imma l-ewwel irid ikollok teknika b'saħħitha ħafna biex imbagħad. Iva, mingħajr teknika. U dija problem oħra, ma naħsibx li jista' jkollok teknika insomma u l-viżjoni tkun b'saħħitha ħafna.
Fil-fatt din qed tieħu gost li semmejta inti. Xtaqt isni ħrabt ftit minna jien biex ma nkunx iktar kattiv ħanajtek fid-diskussjoni. Imma għal kemm aċċennajt għaliha, nieħu gost li għadti inti iktar ċar u l-għadta ċara inti nirringrazzjak li għadtini iktar ċans toħroġ. Meta għandek teknika, il-viżjoni wkoll hija batuta, il-forma tagħha no. Il-fatt eżempju l-kuċċett ta' nagħti jinsibu kuċċett. Imma mbagħad kif qed tara inti, ħajkun fuq il-livell tat-teknika li għandi.
Meta qed tara x-xogħol, meta viewer qed jara x-xogħol biss minn armat kemm.
Biss viewer anke l-pittur stess.
It-teknika bħala container
tista'
qed tadatta il-viżjoni li għandek.
Huma ħaġa waħda.
At-teknika li għandek, jekk it-teknika hija limitata, l-viżjoni se tbagħti.
Se tbagħti.
U jekk it-teknika tittir, il-viżjoni għad telefa ruħ.
Da ġifieri anke f'sitwazzjoni oħra biex nagħmlu aktar ċara, għalkemm hawn ħafna l-musija minn hija li se ngħid. Imma ġifieri jekk l-idea mhix jekk inti ma tistax tispjega l-idea, tista' li l-idea mhix ċara. Għax aħna ġieli ngħidu eżempju għandi idea ma nafx kif se nispjega, tfisser għadha ma ċaratx fil-moħħ. Etħossa, ejwa, etħossa l-idea, għandek intuizzjoni lejn l-idea, imma jekk ma sex tartikula b'ċerta ċarezza, relattiva, tfisser li f'moħħok għadha wkoll biex ċara, speċ il-lingwa tirrifletti ċ-ċarezza tal-moħħ. U l-pittura l-istess. Ovvjament b'iktar problemi naħseb jien. Għax forsi.
Però dima fimtix, eżatt, ta' falxiex. Allora l-pittura għan tfa' fuq level ta' lingwa oħra?
Mux nitfa', intellawa.
Intellawa.
Hija lingwa, jiena nemmen hija, l-pittura hija lingwa. Ħafna nemmenha. Rubbat nistgħu naħdu xi lingwa. Imma qed tgħid xi ħaġa hu l-pittura, ara ma m'għandix nibżala li inti hija definizzjoni metaforika jew simili ta' lingwa għaliex le. Ja, waħda mill-lingwi li għandu bniedem biex esprimi ċerti sentimenti u ċerti riflessjonijiet. ma nemmen illi jekk jiena għażilt dak il-part biex jien nesponi l-idea tiegħi, irrid ikun hemm dik koinċidenza bejn iċ-ċarrezza tal-idea u tal-viżjoni mal-livell ta' tiegħi. Jew kell eżempju kif ġara bil-constructivists Russi tal-bidu tas-seklu 20. Indunaw li l-pittura mhijiex biżejjed, mhijiex adekwata lejn il-viżjoni li kellhom dak iż-żmien li qilbu s-soċjetà kollha li daħlin f'ira ġdida, ira tal-ġenna tal-art. Il-pittura indunaw li mhix qed tisponi. Allora ħolqu dik li llum nafuha bħala konstrukt li minnhom ħarġu mbagħad l-installation art, ċerġuri spiċċat dik li ħaġa li tpitter fuq canvas, pa povar bib tagħha fil-fatt għamlu teatrik l-event biex jipproklamaw il-mewt tal-pittura. Li issa uffiċjalment ġiet dikkarata mejta l-pittura u ħolqu din il-konċett ġdid tal-constructivist art, ġifri li inti qishekk qed tibni forom three-dimensional biex tesprimi dal-ġen ġdid li tħanna f'epoka tal-evoluzzjoni umana ġdid. Li huma ndunaw li dal-mod qed diha tirrifletti. Ġifri ivvintaw ħanajtek modi oħra ta' kif dik l-idea. Tista t-esponi ruħa.
Dan minn dejjem hekk kien anke per eżempju Michelangelo fl-aħħar ta' ħajtu beda jaqla pal-manjerizmu, beda jittawwal il-figuri. Dan jisu il-figuri bl-anatomija kif. Kif għandha tkun speċi ta' ma kienx biżejt għalih biex jisprimi dak li riżejt u spiċċa ġebbida u jkawwala.
Proset, ma
hija l-eżempju kważi li slave żombat.
Ejja, ejja.
Anki fl-arti moderna wkoll. Għalfejn dejjem jiddiformaw. Għax ma kienux biżejt għalihom, Picasso ma kienx biżejt għalih li.
Fil-fatt proset, qed issemmi element li kif ħanajla. Jirrifletti dal-element li tissemmu ma' Dustin. Għandek il-problema ta' meta pittur irid jistudja t-teknika biex il-viżjoni tiegħu tikkoinċida mal-possibilitajiet li hu irid juri. Mbagħad għandek oħra li inti semmejt. Illi tant ikun kbir fit-teknika bħal Michelangelo, bħal Rembrandt, bħal Beethoven fil-mużika, illi l-istrumenti mhumiex biżejjed jiġejn għall-kontra għan-negation ta' dik li għadna kif għadna. Fl-ewwel qatt aħna m'għandniex teknika biżejjed biex nagħtu dik il-viżjoni li nixtiequ. Fejn fl-oħrajn ta' dawn l-ġganti, tant huma tant it-teknika hija superjuri. Ħanajdilha hekk għall-viżjoni li għandhom, ħalli nissaġara xi ftit bi żball, illi l-irħama m'għadux jirrispondi għall-viżjoni ta' Michelangelo. Il-pjano ma baqax jirrispondi għal-bżonn li kellu Beethoven, l-viżjoni kienet ferm akbar ħanajtek. Allora Beethoven kisser il-pjano, Michelangelo bdej ikisser l-irħama ngħidu. Meta ġifri bil-maqlub għalkemm l-istess domanda, imma bil-maqlub ġiet. Kif qed tgħid Maxine interessanti. Se nkissru Robert mela. Dejja relazzjoni bejn l-artist u l-viżjoni, Dustin, u l-artist u l-materja, hija ġlida ta' bejn il-viżjoni u l-materja.
U jibsa, ta' voddiri hija sitwazzjoni li tista' tipprova taħdem għaliha, però kif qed ngħidu.
Ma biex jassu għalija ra minn xiex għaddew, eh?
Dik
huwa perfettament.
Dik.
Dik li hawn ħaġa qed tiżilna
u jafuha perfettament.
Iddew mu wera.
U jafuha perfettament jiġu f'mumenti laqqas hija biżejjed biex tgħidilhom biex timmanifesta dak xi jridu jgħidu. Inkredibbli. Law, jibbeżawni, aħjar, kif dejjem ngħid, skużawni nirrepetija, aħjar ftaħna kiosk bil-fish and chips. Għax ma ta' tibsuma, ta' jien xetna.
Vera, vera. Dika waħda eżempju, mhux bi spitturi, tanka anka naf ħassieba. Tajt imma jiena nista' poddri nista' nkompli nfittex fejn forsi ma rawx huma, nista' għandi kapaċità nagħmel di, nista' nagħmel xi ħaġa, hija diffiċli ħafna, voldiri di waħda mid-diffikultajiet tiegħi.
Eżgur.
Il-problema li ma sax tiegħu.
Leżax, dik li
sbaħom. Ma tistax tgħid naħa naqbad u narma
bħalek. Dik l-unika ħaġa li żżommni ħanajtek nemmen fl-art li xorta mbagħad hemm xi ħaġa ġo fik. Li hija ħaġa stramba.
Bżonn nuis.
Van Gogh jgħidilha ħaġa li ma tfisser xejn, meaningless. Inti, bħal l-istragil ta' x'ismu, Sisyphus, u jtella x'għajdula, bħal dik l-istragil għal-xejn li inti qed tiġġieled għal-xejn. Imma xorta tibqa' tiġġieled, jekk ammont fil-fatt.
U hija l-eżistenza, ġifieri naħseb li hija l-eżistenza jekk tieħu l-eżistenza. Fis-sens għal xiex għedina għal dal-passaċ li ħajn tim, bl-istess mod inħares li.
U jekk mhux passaċ, xo tkun iżbaħ il-problema.
Le, mhux problem mhuwiex ta'.
Għax jekk passaċ ġa għandek xi ħob li forsi.
Ejja, qed ngħid passaċ b'tama kbira ta'. Għax u tiġi riflessa mbagħad fix-xogħol u vol diri hekk inħu suġġi ħafna drabi jkolli dar kriżijiet imma għal xiex.
Imma kif għadna ma tistax. Ma ssib xejn.
Però un bat ma testax tamma il-motior, infatti,
ejja, skola, għalli trobet, bat-tija. Fusien, għaxdak ekki, jieġi li tal-xej miski. U kamu ek għal, fil-fat għalek l-ktib ta' kamu ek-kismu, għaj li speċi differenza bej bnidem u għannimalu, li bnidem dejjem irrit jirribella, imma fl-istess ħin jaf li għal-xej. Tifrinti jt-tirribella, t-tirribella, ma taf li għal-xej, imma xorta għati pa t-tirribella. Għax, il-ġenetika, jow xaħġe.
L-intellett ma dikum baddi waħda, l-intellett ma tagħmilx sens, fuq level l-ieħor tagħmel, level l-ieħor ma nafx inhu. Dik.
Għawadnihom issemmija xi ftit naħseb. X'taħseb Maxim biex nagħlqu dil-parti ħa ngħidlek. Inti kont introduċejt lil x'issu.
George Cluna,
aw għandna ftit daw. Rajtu għalhekk exhibition għaw x'ismek Dustin.
Le, rajt ritratti.
Robert.
Però għadna ma mhux naraw.
Ħanna raw. Speċi anki biex kif qalet Maxin nikkomparaw xi ftit xogħlijiet kif qalet qisu l-antipode hux hekk ta' Dustin hux hekk.
Kontra.
Jiena mbagħad għax qed tgħid kontra, ma nafx kollox kontra. Ma nafx.
X'taħseb mill jien naħseb hekk għandu l-key interessanti kif qed joħloq dawn il-curves uwek, ma ovvjament jiddejem insib xi sbiba żgħira.
Jien per eżempju rajt xi ħaġa li Maxim kienet uriet nidaf qabel ma mort nara l-exhibition.
Sewwa.
Mbagħad mort nara l-exhibition u diġà l-ewwel ħaġa li għedtet is-saħħa li hawn daw għax.
Meta tgħidu
kien saħħtu iktar. Per eżempju jekk tieħu.
Hemmhekk jiġri r-ritratt minħabba li għandu possibilità r-ritratt li
tara kollox.
Eżatt, qed jalaqa' inti meta tiftaħ qed jiftaħ ra. Imma r-ritratt qed jalaqa', allura inti tara aktar b'saħħtu.
Allora speċi minn dak il-attrajta negattiva li tagħmel il-katalog ma nafx taġ
kemm taf disba. Għaliex qed jaħel il-katalog għax ma weħlux ix-xogħlijiet.
Però
jien per eżempju mbagħad ma tarajt ix-xogħol ħajibdew joħorġu ċertu affarijiet li minn fuq qrietat ma jidhru ovvjament. Per eżempju notajt li f'ċertu kwadri qisu l-linji daw il-curves li taħseb li huma kważi l-bidu ta' kollox kultant ikunu miżju da wara. Insomma jiġifieri huma ma ġewx unified ma
kumplament.
Ġviri isa rajta, mux f'kolla taf xi kwadri.
Imma hija importanti li ġewx qabel jew wara.
Jien naħseb li huwa importanti għax qisu magħhom qed idawwar kollox, il-mod ta' kif qiegħed idawwar il-figura.
X'taħseb Max importanti?
Jiġu qabel jew matul qed tibni figura wara le.
Għax innotajt li ċertu.
Għaliex imma lejla naqbel, imma għadna ma sibx raġuni l-għal.
Għax ma meta tarahom, ma jintegrawx magħhom, jisom qegħdin żejda.
Isu x-xogħol.
Mela independenti ġewx qabel jew wara, jekk ix-xogħol mhux integrat.
Imma naħseb li kieku ġew qabel jew kellha waqt li qed jibni l-figura kieku ma kinux jiġu maqlowejn il-barda.
Daw biex jifmu semija x-xogħol ta' George Cluna hemm ħafna curves u x'hekk illi isu l-figura qiegħda imposed jew sfurzata jew immudellata. ma l-curves illi qed naraw. Isom isu dizzin ta' stadi u fl-istess ħin qed jidħlu ħafna forom tal-ġisem, tal-figuri.
Jien tipo speċi li anke li rrid ngħid huwa. Jekk tajta, daqqa tajta. Isek mhux tibqa' forsi tgħaddi minn fuq awara, qed tifhem għax isu ma kienx uniet minn dak il-ħadd teknikament.
X'qu Maxin, kif kompli għedinna wkoll fuq dan l-aspett li tista' terġa' taqgħada ma ta' Dustin. Nistgħu nkomplu diskussjoni
fuq l-aspett tal-kerġ qed tgħid.
Eh, tal-kerġ. Jiena ġifieri għandi ftit ta' dubju kbar. Għalkemm intriganti. L-idea hija intriganti. U naqbel ma' Robert, imma naqbel u ma naqbilx fl-istess ħin fis-sens illi huwa the end result rid isni għall-ewwel nitkisser. Ma nistax jinngħid ix-xoluta jeb jekk il-kerv sarux qabel jew wara. Bħala studji hija, imma għandna x-xogħol u ħanara x-xogħol x'qed jgħidli. F'opinjoni tiegħi teġbu, indipendentament għall-ewwel stadju ta' relazzjoni max-xogħol kif sar.
Dik ħalli stejġ iktar wara.
Dik imbagħad wara li jiena il-biża' tiegħi qisu li sab ki u baqa' idur mal-ki. Tgħidli mhux kulħadd jekk jagħmel mhux ovvja.
Jien, personalment, jien naħseb li George Clooney nażel triq il-ħafifa dawn ix-xogħlijiet.
U dik tidher naħseb naqbel ftit.
Ċe juża kulur, esplużjoni ta' kuluri, ġeometrija, ġeometrija f'dawn il-kerġ. Il-kjaro skuro, użu ta' figuri minn Michelangelo Caravaggio, li ma fihom xejn ħażin, imma per eżempju il-fovisti ma żawx l-esplużjoni ta' kuluri biex għax huma żbiex jattirawk. Michelangelo ma pinġiex il-figuri tiegħu biex juri sbuħija tal-bniedem biss.
Żgur hemm valuri oħra, hemm world view differenti.
Eżempju, Paul Klee ma mhix kaxxi fuq xulxin biex jħoloq kompożizzjoni malajru ħadisa. U dan li qed nara jien, George Clooney jfisser.
Nistana taraq ftit superficiali f'sens tajjeb tal-kelma ħanajtek. Ma marx fil-font.
Le, memx.
Għalhekk jekk se naqblu, isu sa fil-ki ta' daw il-curves u kif ħajpoġġi il-figur. U tantu ġi intrigat biha li baqa' fuq dak il-livell. X'taħseb Dustin int bħala bniedem fl-arti?
Jiena ma rajthomx minn hawnhekk fodder però dir-fatt li tal-curves wara. Jista' jkun manifestazzjoni ta' di propjament
li jattajt Maxine.
Li din hija biss biex tala' il-kompożizzjoni b'estetika kważi armonika. Saru daw sakemm ma kienux inkorporati u forsi l-mod kif jaħdemu, ta' ma nafx qed ma nafux personali, però li kieku inħadmet qabel allura kollox dar ma' dik is-sistema kieku probabbli. Ma kienx ikun hemm diskrepanza di eżempju.
Modigliani kien iħobb jaħdem hekk kif qed tgħid inti, jiġifieri jagħmel l-ewwel il-forom ġeometriċi.
Qed jaħdem
u jiġuż jkun hemm sbieħ. Awa issu tentattiv fl-opinjoni tiegħi superfiċjali.
Dik, allura inti tistaqsi għal xiex saru daw folderi se taw għaddew mingħajrhom li forsi biex issebbaħ f'dar każ, jew forsi dej, forsi juħassem mingħajrhom ta' biex ngħidu kollox.
Sewwa.
U anka di eżempju, jien ma rajthomx hemmhekk.
Ipprova sit ħin ta' Franċeska u Dustin.
Morru żgur. Però dik anka di eżempju dejjem nistaqsiha jien jekk xi ħaġa għandha saħħ iktar fuq hekk. Waldi anke f'xogħol istess. Għalxiex ma żilx nagħmilhom hekk jekk hum iktar saħħithom.
Għandek raġun, imma
li
provajt ngħid hija.
Foddi li ngħid anke fuq xogħol tiegħi għax kien hemm mumenti li qed tistgħu tagħmilha b'iktar mod ekonomiku. U ħareġ xorta l-istess ħaġa jew forsi aħjar għax x'iex m'għamiltix. Voldri dik qed niddubitaw ukoll il-fatt li inti ttella' xogħol b'dak il-mod.
Naqbel essaġġ magħkom ta' imma mhux f'kollox għax inti meta tara eżempju xogħol ta' Picasso ta' real life jew ta' Matisse, allura hemm affarijiet oħra barra l-unità tal-għajnejn. X'hemm il-kulur, hemm il-brushstrokes, hemm il-tonalitajiet.
Li wans li tkun tfittex dik ta' le naqbel miegħek, però wans li trid li l-aħħar ħaġa.
Qed jagħtik isu unità.
Jekk triddik tkun ekonomiku.
L-ewwel inti meta jiena tinħares lejk issa mhux biss għajnejja mhux biss tlejja
qed
jaraw anki iktar. Allura inti meta tara xogħol fih innifsu l-istess ħa jiġri, imma ritratt qed jalaq ilek.
Huwa statiku minn ħati jew.
Ħa taraħ qisu iktar unik, mhuwiex, imma l-għajnejn qed tikkonċepixxi bħala unik. Ma naqbilx ma' Robert illi ara jippreferi li kieku. Allura minn flok ix-xogħol ta' reali jagħmilhom ritratti tax-xogħol reali u x'hekk Robert. Jekk fimtek sew.
Speċi,
jinni preferi xogħol jasab ġewma.
X'ħatażel il-materjal.
Eżatt, eżatt dik.
Jiena personalment hawnhekk rajthom saħħithom. Iktar teknikament.
Mir ritratti jettaj.
Le, ritratti rajtom saħħitom iktar teknikament.
Pittura.
Ek rajtom. Issa, bat il dunara uħra. Ew, ċokon u għem mirkom.
Esko.
Xo gbi. Iġi bat forsi ju seta jazja l-allura li pinġi fizzar, mifluk gbi.
No, jenna s-sebb li problema xorta tip. Għadika t-għanajt. Ja kwistjoni ta' kif il-retina taħdej. U il-pittura trid tkun il-pittura ta' veru biex tanalizza sew, mhux ir-ritratt. Ir-ritratt qed joħloqlok illużjonijiet iktar mill-illużjonijiet li qed toħloq lajn. Franċeska int darba daw hux hekk ir-ritratti. Ara għaliex ma mortux taraw għali.
Le rajt fuq l-internet rajt xi ħaġa.
Hemm bilħa esibizzjoni oħra, madni ma rajtix irid immurada tal-art brut qiegħda l-aper. Gallery ta' St. James. Interessant għax m'inhiex ċert kemm f'Malta aħna konxi ta' din dan it-tip ta' art. Jiġifieri l-arti kera.
Ma l-art brut Maltija.
M'inhiex ċert għax kull ma rajt huwa it-title għad irrid immur u nistudja xi ftit għandna nara eżattament x'hemm. Ma qed nużax iddiskutejna anke li kraħu s-sabiħ f'din id-diskussjoni. X'tgħidilna Franċeska jekk bħala l-ewwel impressjoni jew x'taħseb fuq dan x-xogħol.
Ifhimni m'inhiex xi awtorità fil-dak li jirrigwarda. Għaret illi qed naħseb
ftit
it-titlu tal-exhibition, Decoding Beauty. Kif qed jipprova jagħmel dan f'dan ix-xogħol? Jiena il-misteru ta' kif tista' ssib is-sbuħija f'dawn mhux qed inħossom issa forsi l-istess għax huma ritratti għax huma fiċ-ċokon. Imma u speċjalment jekk dawn il-forom ġeometriċi ma nafx x'inhu ma żdidu wara, ma nistax nifhem kif ta' sbuħija fuq il-kanvas. Però l-istess qatt ma tkellimt mal-pittur u qed narom.
Le hekk aħna biex naraw x'daw l-impressjoni.
Għax jista' jkun li dak li qed ngħid once imbagħad li titkellem mal-pittur. Jinbidel.
Robert, skużani ħajkolli niqaf ftit sekondi. Ħanitolbok tmur tiftaħ ftit l-istudio tal-fajn art għax hemm l-istudenti. Skużi? No, no, u jiena niġi eżatt wara dar-recording, jiġifieri dox tinkwieta. Tista' tmur u tista' imma jdilhom jibdew. U inti bdew ukoll hemm. Aħna issa nagħmlu għax nibda ninkwieta li jekk ikun magħluq jaħsbu li għandna mhux ġejjin u joħolqu konfużjoni.
Ċaw,
siju, ċaw.
U grazzi Robert ħafna. Aħna kull ma fadlin naqsu 5 minutes. Bissu mbagħad qabel ikolli ngħaddi sant il-profsi. Mela, Dusty jew Maxim biex nagħlqu bil-mod.
Nagħlqu fuq l-exhibition.
Fuq kull element li tkellimna.
Tkellimna fuq ħafna affarijiet. Jien naħseb li kull artist dejjem bl-għajnuna ta' teknika li dejjem trid titħabat magħha. Trid dejjem tibqa' tfittex u tipprova ġdid. Jekk issolvi problema. Issi problema oħra jew tkisser dik is-soluzzjoni biex tara kif toħloq dejjem trid tfittex. U dik hi Malta hawn nuqqas ta' teknika f'ħafna ħafna artisti wkoll li jisu kulħadd isib l-istil tiegħu u jeħel miegħu. Jistaġna kollox.
Wax għaw ftit exchange artistiku bej l-artisti.
Eżempju dik waħda mill-problemi.
U aħna provajna jistu dar radio provajna li jkun forsi xie. Li forsi imma wkoll problema li artisti tkellem fuq l-arti, eh? Malta, diffiċli.
Ma f'da setting kien.
Ejja, ma.
Tkellimna anka l-inqas ħaġa ħaġa.
Jien nixtieq illi forsi jiżviluppa anke biex artisti jiġu għax hawn kif tajt, open to everybody, ġifieri. Anke kwistjoni ta' mistidni, ma nux nistidnu nies partikolari. Min irid jiġi u jitkellem li forsi mikroskopikament del problema li ġustament qed issemmi Maxine nipparteċipaw fiha. Ftit, ftit jitkellmu anke meta nintaqgħu aħna bejnietna ta' fuq kollox nitkellmu ħlif fuq l-art. Dustin biex nagħlqu, xi tgħidilna biex nagħlqu jekk tu tista' tuż tagħmel konklużjoni żgħira.
Le, jinn li naqbel ma ħafna affarijiet li tqalu ovvjament. U li diki jvolliri l-idea tat-teknika as opposed mal-viżjoni dak il-bilanċ li huwa ma nafx jekk qatt jista' jintlaħaq, però tista' naqqas il-marġin, jvolliri hija diffiċli għax huwa kull teknika hija diffiċli.
Jiena rob isom it-tnejn flimkien dejjem trid tistudjom u tiżviluppom flimkien. Francesca, xie tajdin għabel nalu?
Le, mandiċ bis xin zid dik li t-tkellimna dwar il-teknika l-istess, suppost. Ma l-vizjoni jinteressanti ħafna u nħu gost li mbqajniex nitkellmu fuqha aħna biss u smajna x'kont qed ntajdu fuqha intom ukoll. Għax hija importanti l-istess bħal Dustin għandi dubji jekk qatt x'tista' tintlaħaq. Għax u nemmen li tista' tintlaħaq biss. Meta jkun hemm każ ġenjali li dawk kemm fil-letteratura qed ngħid jiġifieri speċjalment fil-letteratura x huwa l-qasam tiegħi. Li f'dawk il-każi meta vera tintlaħaq ikun hemm qatt ġenjali.
Eżatt, hemm ġenjali. Dawk huma
il-0.5% ta' kull min jipprova jikrea.
Eżatt, naqdem miegħek ħafna. Hija biss isu obbligu tal-alkoll li dejjem qed naħdmu fuqha. U nafu li.
Nafu bil-problema ma tistax tieqaf. Tipprova toħloq jekk il-kelma tajba toħloq. Ma tistax
tieqaf. Allura might as well tagħmilha forsi anke b'mod aktar qiebes fil-bidu aktar faċli fl-aħħar. Waddi takkwista dik il-libertà mid-batija b'xi tista' wara reġjuża, ta'
imma hekki sfortunatament hekki. Nirringrazzja l-kulħat, il-Maxine, il-Robert, il-Dustin, Francesca, u nispera li neġa kunu maħkom bħallum ġemma. Thanks, Nick.
Il-Barrio Santa Maria, dalla calle la Palocco. Barrio Santa Vai me lo tira amare, vai me lo tira, ay me la si mira lo, quien no lo mira.